Amen. Tak, Jesus. Tak, at vi må kaldes dem, der elsker Jesus. Fantastisk. Jeg var også til raskfest i går hos min lille søster i Graceland i Randers. En lidt underlig kulisse for så vigtig en begivenhed, for der var jo sådan en stemning af, at man prøvede at holde en død mand i live ved symbolske ting. Men jeg kan sige med sikkerhed, Elvis has left the building. Men Jesus har ikke forladt vores bygning. Han er i den levende Guds forsamling, og vi tror på, at han kan gøre os alle raske, både i ånd, sjæl og krop. Og i går fejrede vi, at min yngste søster, min lille søster hedder det også, hun har overvundet et langt forløb med brystkræft, som faktisk er hendes andet forløb i livet. Det første ramte hende som 12-årig, hvor hun blev ramt af kræft i hjernen, og det kom hun så efter. Og ved Guds nåde og fantastisk godhed, så kom hun så også oven på det her voldsomme kræftforløb, hvor vi som søskende har fået lov at være med på en tråd. Hun bor nemlig i Randers, så vi bor rundt omkring, men hun er sådan en lille profetkvinde, som skal have noget opmuntring af Guds ord hver dag, og det har været en stor opløftende, svær periode, men også bare at sige, Gud er god igennem det hele. Vi skal læse Romerbrevet 12 i dag. Der står, vi skal lægge vægt på at oplæse skriften, siger Paulus til den unge præst Timotheus. Så det vil vi gøre. Så har du din bibel med som bogrulle, så hiv den frem nu. Har du den med som en bog, hiv den frem. Er det din telefon, så stop nu med at gå på bold.dk. Det skal nok komme senere i dag. Men der er forskellige ting, man lige kan gøre. Jeg vælger ikke at kaste hele teksten op nu, men bare læse op fra skriften, fra Bibelen, og så kan du følge med eller lytte med. Det er Romerbrevet 12, hvor der står således, så formaner jeg jer, brødre, også søskende kan det betyde, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstyrkelse, og tilpas jer ikke denne verden. Men lad jer forvandle ved sindet forny, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham, det fuldkomne. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Men brug jeres forstand med omtanke end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et læme med mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi et læme i Kristus og hver for sig hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning, og den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Det er altså ikke iver en person, men det er med passion og lidenskab. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Og hvis der er konkurrence, så kommer det her kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe alle de hellige, når de har behov for hjælp, og læg vægt på at være gæstfrie. Således Guds eget ord. Amen. Jeg vil normalt sige, så siger Herren. Og det siger jeg også i dag. Men jeg siger også, så siger Mette. Det er min hustru. Der er to i mit liv. Paulus siger, når man er gift, så er man delt. Man skal både please Jesus og please sin ægtefælle. Men da vi kom hjem fra gudstjeneste her forleden søndag i august, så sagde Mette, det er fantastisk at være vært og hilse på så mange. Men jeg hilser på så mange, hvor jeg tænker, ej, de kunne også være på team, de kunne også have en opgave. Og hvor jeg tænker, hvor er det ærgerligt for dem? Kunne I ikke lige prikke dem? Og jeg sagde, jo skat, vi kan prikke dem. Det kan vi da. Og vi taler om den der livgivende oplevelse, det er at få lov at tjene og være en del af et fællesskab, bruge sine gaver. Og vi fik lov til sammen at sidde og tale hinanden helt op. Og jeg tænkte, hvordan kan det her blive fuldt til dør? Fordi det var en stærk vision, som jeg måtte koble mig på. Og så fik jeg anledning i dag til at tale ind i det her. Og det er Guds eget ord, vi har læst. Og jeg tror nemlig på, hvis du tager noter i dag, så kan du få titlen her, hvis jeg kan skifte med, den er lige gået. Der var den. 4 forudsætninger for at finde trivsel i tjeneste. Det er den korte catchy overskrift i dag. Og jeg ved godt, hvis I tager noter, så kommer I faktisk både bedre ind ad porten til himlen, men I får også en bedre plads der. Så find nu telefonen frem. Jeg vil aldrig lytte til en prædiken uden at tage noter, fordi Jesus siger, at det gode hjerte, det bløde hjerte, det er dem, der gemmer på Guds ord. og så holder det der. Og der står i salme 119, som er den længste salme af alle, og bare en hyldest til Guds ord, at jeg vil gemme dit ord i mit hjerte, for ikke at synde imod dig. Så det er en god ting. Så skal jeg, jeg tænkte lige, hvad har du at skrive på, når jeg kommer med? Det her afsnit, det byder på fire nøgler. Jeg kan stadigvæk ikke skifte den her, kan jeg se. Sådan. Fire nøgler, som... kan du bede for den der, Markus? Så i den her tekst finder jeg fire ting, som er afgørende vigtige for at finde ind i trivsel i tjeneste. Det er et sundt gudsbillede, det er et sundt selvbillede, det er et sundt gavebillede og et sundt kirkebillede. Venner, nøglen til trivsel i troen er altså ikke, at du bare hører mere, får bedre omsorg og mere medvind på cykelstien. Men en kæmpe stor, faktisk verdens største undersøgelse, der hedder Naturlig Kirkevækst, som undersøger ikke bare vækst i kirker, men sundhed i kirker, peger på, at det, som betyder allermest for trivsel i personers liv, det er at opdage sin gave og finde en opgave, der passer til den gave. Fordi Gud har formet og skabt os på en måde, så at han har lagt noget ind i os, og når vi bruger det, han har lagt i os, så er der noget, der aktiveres inde i os. Så det normale kristenliv og det aktive kristenliv, det er at være brændende i ånden, som vi læste her, og tjene Herren. Det ord for brændende her i Romerne 12, i den tekst, vi har læst, det betyder at være på kogepunktet. Det er at være på 100 grader. Og når vi bliver lunkne, så er det nogle gange, vi misser og begynder at tænke, ah, men det er måske heller ikke så afgørende i den periode, jeg er lige nu. Og så står der, vær ikke sløve i jeres brand. Vær ikke, gå ikke ned på 20 grader. Ah, men jeg har sådan en fase lige nu. Jeg er rundet de 50. Vi kan godt tage en weekend også i Barcelona og lige presse ind. Og måske vi kunne komme på en turnus hver 13. uge. Eller, I ved, der er så mange undskyldninger for, at vi lige kan skrue ned for plusset. Men her siger Paulus til en ny testament, menighed. Han siger, vær på kogepunktet. Det skal boble. Der skal være fuld gas på patronerne. Og vi skal tjene Herren med brand og iver som aldrig før. Amen. Og det er der, vi får lov til at trives. Det er altså ikke ved at få mere og skrave mere til os, men det er ved at give mere, for det er saligere at give end at modtage. Og frelsesglæden vil altid kulminere i tjenerglæde og giverglæde, så vi kan ikke skille det fra hinanden. Romerbrevet er Paulus' mest systematiske brev. Måske fordi han skriver til en kirke, han endnu ikke har besøgt. Så her gengiver han sit billede af evangeliet, så kapitel 1-8 handler meget om evangeliets systematisk retfærdiggørelse ved tro osv. Kapitel 9-11 taler han om Israels udvælgelse og Israels folks bestemmelse, og at Gud ikke fortryder sin kald og sine nådegaver til dem, og ej heller til os. Kapitel 12, vers 1, så er det som om, at billedet skifter. Nu går han fra dogmer og doktriner og lærer til praktisk udfoldelse, og så siger han, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed. Der er én ting, der er afgørende for en troende, som er i tjeneste, det er gudsbilledet. For har du et forkert gudsbillede, så kommer du aldrig i gang i tjenesten. Nogle af jer har læst i Matthæus 25, den lignelse, som hedder lignelsen om de betroede talenter, om en, der fik 1, og en, der fik 5, og en, der fik 10, og ham, som bare gik hen og gravede sit talent ned, sagde, jeg kender dig som en hård herre, og derfor gravede jeg det bare ned. Hvorimod de andre havde et andet billede af deres herre, som er et billede på vores gudsbillede. At hvis du ser Gud som en nærig, dømmende Gud, som hele tiden er over dig, hvor du skal passe på, så kommer du aldrig i gang, men ser du Guds nåde og hans barmhjertighed, at han er generøs, at han elsker at se dig, give videre af det, han giver dig, så kan du ikke holde dig i ro. Så må du bare tjene med det, du har fået. Så det er ved Guds barmhjertighed, og det billede af Gud, at han er noget. Faktisk står der her på grundsproget, der står der noget og barmhjertighed i flertal. Det er ved Guds nåder, at han opfordrer os og formaner os til at komme i gang i tjeneste. Så motivationen er Guds nåde. Det står lidt bedre, synes jeg, på hverdagsdansk. Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg indtrængende om at give jer selv hen til ham som en levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. Så den åndelige måde at tjene Gud på, det er at være motiveret af Guds nåde. Det er at have forstået, at jeg er frelst ved tro alene. ved noget alene, ved Kristus alene. Og det forstår jeg ud af Romerbrevet 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og 12. Kommer der så en formaning på det grundlag. Boom! Så ud af stepperne. Få det ud. Få det udtrykt. Fordi det er den noget, du har oplevet. Det er den frelse, du har oplevet. Det er den retfærdiggørelse, du har oplevet. Så vend. Buff! Sparket i dag. Ikke et push, men lige sådan alligevel. En lille smule. Det her ord for åndelig, som står her, åndelig måde at tjene ham på, det er det græske ord logikos. Og det er der, vi har logik. Så det, der egentlig også står her, det er, det er det eneste rationale. Det er det eneste fornuftige at gøre. Det er det eneste logiske, det er, når vi har forstået evangeliet. At vi er frelst ved Guds gode nåde og hans overbærenhed og hans barmhjertighed, så kan vi da ikke andet end at bruge vores liv i tjeneste for ham. Så handler det da ikke om, hvor meget jeg kan tjene mig selv og skrave til mig, men så handler det da om, hvor meget jeg kan give. Ikke være container, men være en kanal. Videre står der, at han formaner os til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Prøv at lægge mærke til, at der er noget, der glæder Gud. Og det er, at vi tjener ham. Og den metafor, Paulus bruger her, det er fra templet. Det er metafor og ord, han bruger. Og når du gik i templet for at tilbede, så bragte du enten et syndoffer eller et brandoffer. Og syndofferet skal vi jo ikke bringe, for de bragte et offer i håb om at få syndernes forladelse. Så skulle der udgydes blod. Men ven, der er et offer, som en gang for alle har tilgivet dig. Ikke bare de synder, du har begået eller begår nu, men dem, du til hver en tid kommer til at begå. Det er en gang for alle. Kristus har vundet en evig sejr. Han er det fuldstændig færdige offerlam. Det er gjort færdigt. Så syndoffre, dem bringer vi ikke længere. Og vi tjener ikke ud af at skal vinde Guds accept. Vi skal ikke behage Gud for at få ham til at elske os. Nej, det har Kristus sørget for. Han er allerede smilende. Gud kommer der ikke dømmende i møde med en pegefinger, men smilende i møde, det er hans nåde, det er hans godhed. Så tjeneste springer ikke ud af en trang til at imponere Gud, men til at tjene ud af den accept, vi allerede har fået. Men brandofferet, venner. Brandofferet, det var et takoffer. Det var et værdifuldt dyr fra flokken uden fejl, som skulle bringes. Og man skulle vise derved, at man ikke bare bragte sine rester til Gud, men gav sit bedste til ham. Brandofferet blev altid brændt fuldt ud, totalt, som et billede på fuld overgivelse og hengivelse til Gud. Så her var der ikke plads til halvhjertethed og lunkenhed. Det var at være et levende offer. Det interessante er ordet for offer, det betyder at slå ihjel. Så der står egentlig her, når vi skal være et levende og helligt offer, så skal vi være et levende drab. Prøv lige at sige til din sidemand, du er et levende drab. Det er et voldsomt ord. Men hvor er det godt, der står levende. Jesus døde, for at du og jeg kunne få liv. Han opstod fra de døde, og glædeligvis er vi levende stene, ikke døde stene. Vi er levende ofre, ikke døde ofre. Du og jeg skal ikke dø for at kunne bringe Kristus, men vi skal være et levende offer, et levende drab. Det vil sige, at al tjeneste i Nye Testamente har sit udgangspunkt på alteret. Vi skal ikke springe alteret over på medaljeskamlen for at forhylde stå ære og imponere med titler og med ritter. Nej, vi tjener på det alter, hvor Kristus blev bragt, for at ære ham og tilbede ham og give ham pris, hvor det ikke længere handler om os. Vi er døde over for os selv, og nu er vi levende over for ham. Så vi tjener ikke for at vinde vores liv, men vi tror på, at ved at miste det, så skal han give os det sande liv. Ja, nu er vi ved at prædike, kan jeg mærke. Nu begynder der at gå hul på den. Og så står der her, at vi skal bringe vores kroppe som et åndeligt offer, åndelig tjeneste. Nogle gange så kan vi godt gøre alt det der med at tjene Gud. Jamen, jeg tjener ham derhjemme. Jeg tjener ham, når jeg ligesom er i den der atmosfære og stemning, og jeg kommer også ind og bidrager til det, og det er skønt og dejligt. Ikke noget der, slet ikke. Men tjeneste må have krop. Tjeneste må ramme din kalender. Du bringer dit lame, og derved gør du noget åndeligt for Gud. Så det er en kropslig tjeneste. Vi er ikke gnosticister, som taler ned om kroppen. Vi taler op om kroppen, for det gør Kristus. Vi taler også op om ånden. Så når ånden tager fat i kroppen, og det kombineres til en tjeneste, så er der liv og glade dage. Så vi bringer os selv, vores krop, vores sjæl, vores ånd. Min far, han sagde altid, der er en start dagen med at overgive dig selv til Gud. Sig, Herre, jeg vil være et levende offer. Nu bringer jeg mine tanker. Nu bringer jeg mine arme til dig. Nu bringer jeg mine ører til dig. Nu bringer jeg mine ben til dig. Og hele luksuslægmet fik en tur igennem. Og det er der, vi skal. Det er der, vi skal give os over og leve og tjene på alteret. Amen. Så står der videre, at en del af tjenesten for Gud, det er, at vi skal skønne, hvad der er Guds vilje. Og det sker ved, at vi lader os forvandle ved, at sindet fornyes. Hvor mange af jer har tænkt den tanke, at jeg er ikke klar til at tjene Gud? Jeg er simpelthen ikke klar. Jeg er ikke værdig. Jeg er ikke ren nok. Jeg er ikke heldig nok. Jeg er ikke tæt nok på Jesus. Jeg ved ikke nok om Gud. Og hvor mange af jer har tænkt sådan, jeg vil gerne løfte min hånd. Ja. Prøv at lægge mærke til, at her står der, at tjenesten den medfølger en forvandling, og kernen i al tjeneste, det er, at du forbliver sammen med Kristus. Al tjeneste, som tager dig væk fra Kristus, det er afgudstyrkelse. Det er ikke tjeneste, åndelig tjeneste. Og vi skal passe på her, at vi ikke dyrker tjenesten for tjenestens skyld, så tjenesten tager os væk fra forholdet med Kristus. For skilt fra ham kan vi ingenting gøre. Men i ham, så kan vi få lov at tjene. Og det, der skal være kernen i vores tjeneste, det er livet med Kristus i det skjulte. Det er ordet og bønden, det er, at vi lader os fylde og inspirere dagligt. Og når vi lever der, venner, så fornyes vi vores sind og tanke, så vi bedre og bedre kan skønne, hvad der er Guds vilje. Og ordet for skønne her, det betyder at opdage gennem afprøvning. Så det er noget med en test, at vi hele tiden smager, hvad er det, du vil i dag, Gud? Vi bliver bedre og bedre til at tænke Guds tanker. Vi bliver mere og mere optaget af, hvad glæder Gud, hvad ærger Gud, hvad sår Gud? Og den forvandling sker. Det står i Jesajas-bogen om den faste, der efter Guds hjerte. Et helt kapitel. Og så står der i det, at når du rækker den sultne dit brød, der læges hastigt dit sår. Den sætning har sat sig i mig. At i det øjeblik, du begynder at tjene ved at række andre dit brød, så læges dit sår. Jeg har lyst til at sige til dig i dag, som har udsat tjeneste, fordi du er såret, du er skuffet, du er bitter, nogen har trådt på dig, nogen har glemt dig, nogen har ikke været, som de skulle over for dig. Og du tænker, jeg vil først heles, helbredes, før jeg vil tjene. Jeg har lyst til at sige, ræk den sultne dit brød. Der skal dit sår hurtigt læges. Udsæt ikke tjenesten, men forstå, at forvandlingens kerne i tjeneste med den Gud, vi elsker, med den Gud, som er fuld af noget, vil altid være forvandling. Amen. Så Guds billede, det er, at vi ikke tager verdens tankegang ind i tjenesten, hvor det handler om at være stor, større, størst, eller det er de unge og de smukke, eller dem med de store titler eller store uddannelser. Nej, vi er alle lige for ham. Alle er præster, tjener ved alteret, og vi får lov at tjene på lige vilkår, retfærdiggjort ved tro, ikke ved fortjeneste. Og med det som udgangspunkt, så lader vi i stedet Guds ånd forvandle vores tanker og vaner, så vi kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Det er det, vi drømmer om som kirke. Vær sådan et fællesskab. Hvis du tror, du er kommet til en perfekt kirke, så vil jeg bare advare og sige, det er vi bestemt ikke. Men vi siger, kom som du er, lad være med at forblive som du er. Fordi i det øjeblik, du får Helligånden inden bords, så begynder han at forvandle dine vaner, forvandle dine tanker. Men det sker altså ikke på den måde, at du skal lige være her i 3 år, og så kan du få lov til at få en opgave eller en tjeneste. Nej, du er i proces i det øjeblik, du følger Kristus, giver dig hen til ham, lever på alteret, forbliver på drejeskiven, og ikke springer ned og begynder at dyrke dig selv og realisere dig selv og tænke selvhjælp. Det er Guds hjælp, det hele. Amen. Et sundt gudsbillede vil altid forme et sundt selvbillede. Lad være med at tro, at du kan finde et sundt selvbillede selv. Du skal finde dig selv i Kristus, og der finder du sandheden om dig selv. Og Paulus siger videre, i kraft af den nåde har jeg fået, siger til hver eneste af jer. Hvor mange herinde er så undtaget? Det var der vist ingen, der var. Så er det inklusive mig. Har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Men brug jeres forstand med omtanke efter det mål af tro, som Gud har givet ham og hende. Lige så snart vi har gudsbilledet tydeligt for os, at han er nådig, at han glæder sig over vores offergave, at han gør os levende og ikke tager livet af os på alteret, men vi får lov at tjene ham og være et levende offer, så handler det om selvbilledet. Har ikke højere tanker om dig selv, end du bør have? Det er det her græske ord, pronein, som betyder sund tænkning. Det er en advarsel imod selvcentrerethed og egoisme og oplæsthed. Tænk sundt om dig selv, ikke for højt, men heller ikke for lavt. Begge dele er farligt. Nu citerer jeg lige min far et par gange, det er jeg ked af, men det er nogle ord, der har sat sig i mig. Han sagde altid, Dan, pas på mismod, men også hårdmod. Begge grøfter er farlige. Mismod, det kommer, når vi sådan sidder og fokuserer på os selv og sammenligner os med andre, så kan vi godt gå død og tænke, så meget har jeg ikke at byde på. Hårdmod, det er, når vi sammenligner os med nogen og tænker, det går faktisk lidt bedre for mig. Hold op, jeg kan lidt mere end hende, jeg kan lidt mere end ham. Begge dele er farligt. Se på Kristus og få nyt mod. Fordi der sker noget i dit selvbillede, når du lader ham og hans ord forme billedet af dig selv. I tilbedelse og tjeneste af Jesus vil du forvandles i dit billede af dig selv. Så du hverken får brug for at puste dig op og være noget, du ikke er. Du får ikke brug for menneskers anerkendelse. Det var da Jesus havde så svært ved farisæerne og sagde til dem, I lever af den der anerkendelse fra mennesker hele tiden. Drop det. Don't be a man pleaser, be a God pleaser. Og vi vil ikke være sådan et fællesskab, der løber efter hinanden og hele tiden skal sige, du er så god, du er så stærk, du er så smart, du er så hurtig, det er så fantastisk. Fordi, venner, det kan vi Jesus gøre. Jeg plejer at sige, vi er alle sammen på efterløn herinde. Det er den løn, der kommer i himlen. Ingen af os får løn hernede. Vi er på efterløn. Og jeg kan huske, at vi byggede på bygningen her for snart 5 år siden, så gik Carsten og mig og tog billeder og sendte opmundringer ind i en gruppe af folk, der sled og slæbte. Men der var simpelthen nogen, de nægtede at blive sure, hvis vi tog billeder af dem. Du skal ikke tage lønnen fra mig. Det er det ikke noget, jeg gør for dig eller for andre. Jeg gør det for Jesus. Så de skulle ikke have nogen lønudbetaling der. Og det er en frihed i at være ligeglad med sig selv, og komme over sig selv, get over yourself. Og jeg taler ind i mit eget liv, I skulle vide, hvor meget jeg kan sidde og soge i. Jeg er synd for mig. Come on, det der velidenhedsparty, drop det. Altså, du er død. Du er et offer. Du er splattet ud på alderet. Han har en gang for alle sagt til dig, at du skal fornægte dig selv og tage dit kors op og følge ham. Men du skal ikke fornægte din personlighed, fordi han har givet dig en personlighed, som er unik, og den vil han bruge. Men du skal fornægte din egoisme. Du skal fornægte din trang til selvhævdelse. Du skal fornægte alt det i dig, der vil blæses op, fordi Helligånden har tendens til at komme med en nål og prikke og stikke lidt. Der er 2 ting, der skal forme vores selvbillede. Det ene, det er den tro, Gud har givet os. Det mål af tro, og dernæst den udgave, vi har fået. Og det mål af tro, vi har fået, det er et udtryk, som på græsk hedder metron. Det er derfra, vi har meter, så det er en måleenhed. Min tolkning af det her er ikke, at nogen har 100 kilo tro, og andre har kun 10 kilo, og så vi er imponeret over dem, der har tro. Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi har lettest ved at tro inden for vores nådegavefelt. Så hvis jeg har en nådegave til helbred, så er jeg altså ret meget tro for at bede for syge. Hvis jeg har nådegaver inden for det praktiske, jeg er imponeret over nogle af dem herinde, der har sådan nogle nådegaver. De kan jo simpelthen overskue ting, hvor vi andre står og siger, det kan ikke lade sig gøre. Så siger, jo, det kan det. Nej, det kan det ikke. Jo, det kan det. Og så kan det. Så siger vi, okay. Der er forskellige tro, forskellige mål af tro, og der er forskellige nådegaver. Og Paulus siger det sådan her, ligesom et legeme består af mange dele, og hver del har sin særlige funktion, således udgør vi alle, som tilhører Kristus, et legeme. Vi hører sammen i en enhed, og vi er hver for sig del af det samme legeme. Gud har i sin nåde givet os forskellige gaver, så vi kan hjælpe hinanden. Er det ikke fantastisk? Forskellige gaver. Kirken er mangfoldig og bred, og Paulus begynder så at nævne 7 gaver. Den profetiske gave. Den er spændende. Lige i den her sammenhæng, jeg tror de her, dem kalder jeg for motivationsgaverne, Romerne 12, Efeserne 4, dem kalder jeg for tjeneste- eller udrustningsgaverne, og 1. Korinther 12 kalder jeg for åndens gaver. Det her tror jeg er faderens gaver, der gives i fødslen, den nye fødsel. Men den profetiske gave her tror jeg har noget at gøre med personer i fællesskabet, der er i stand til at analysere og føler uro, når noget ikke er, som det skal være. De, der har gave til at yde praktisk hjælp, fantastiske tjenester. Det er dem, der driver huset her. Det er dem, der sørger for, at vi som kirke får lov til at være kirke på den måde, vi har det. Og de har en motivation for praktisk tjeneste, logistik, administration og få tingene til at ske. De, der har gaver til at undervise, kan gøre noget kompliceret enkelt. De, der har gaver til at opmuntre, det er et ord, der betyder at komme op på siden af til assistance. Det betyder også at rådgive. Det betyder at opmuntre og formane. Dem har vi brug for. Dem, der har givertjeneste, halleluja. Det betyder ikke, at det kun er dem, der skal give, men det er nogen, der har en abnorm generøsitet, som trives og motiveres af at give. Kan du godt have det så nogle gange? Det gør lidt ondt at give, ikke? Du giver i tro, du giver ud af smerte, men der er nogen, der giver ud af glæde. Og det er altså skønt at se. De, der har en ledertjeneste, det er dem, som tør lede, og som har gave til at kaste vision, bygge teams, udvikle, få mennesker til at følge efter og gå en retning. Sådan nogle gaver skal bruge deres gave med omhu. Kirker, der ikke er ledt, bliver en rodbutik. Vi skal have ledere frigjort. Og dem, der har barmhjertighedsgave, det er personer, der ikke bare føler sympati, føler med mennesker, men empati, føler som mennesker. Du vil finde dem i vores diakonale arbejde, du vil finde dem i vores omsorgstjeneste. De er der, og de bygger vores menighed op et rigtigt. Og du har minimum en af de her gaver, vil jeg bare have lyst til at sige til dig. Og derfor er det vigtigt at finde sin nådezone, for alle har fået noget givet. Og inden for den nåde, så vil du opleve, at der er noget særligt, når du rører ved din nådegavezone. Der sker noget i dig, og så siger du, hvordan opdager jeg min gave? Og nu kan I tage et billede af det, fordi jeg kommer ikke til at gå helt ind i det. Men dem af jer, der lige vil overveje det, så har jeg de her 7 spørgsmål, jeg stiller personer, når jeg skal hjælpe dem til at afklare deres gave. Hvad har du lyst til? Jamen, det kan man da ikke spørge om. Jo, fordi har du en nådegave, så er det drive, der følger med gaven. Det er motivation. Hvad får jeg energi af? Der er noget, der giver mig sindssygt meget energi at lave her i kirken. Og så er der noget, hvor jeg bare... skal jeg ikke snakke hjem lige? Og det handler jo om at opdage sit noget zone, noget felt. Hvilke problemer i kirken får jeg øje på? Så kommer der en og siger, men det roder jo fuldstændig. Jeg kan jo ikke holde ud og kigge på det. Jeg står og siger, jamen altså, ja, det har du nok ret i. Men vi ser forskelligt. Vi ser det, vi har fået gave til. Nogle siger, der er jo ikke nok omsorg. En anden siger, der er ikke nok undervisning. En tredje siger, der er noget usundt. Og jeg siger, vi ser hver for sig, som vores gave er. Hvad er jeg god til? Hvad har jeg set frugt af? Hvad har andre bekræftet mig i? Mette, hun kan huske, at vi griner nogle gange, er det stadigvæk, da jeg var ungdomspræst. Jeg var sikker på, at jeg havde gaven til at synge. Og jeg spillede egentlig kun trommer, men jeg kan huske til sådan en Youth Alive event, som vi kaldte det, ude i byen. Jeg tror, det var nede, var det i huset eller sådan noget. Og jeg havde sat mig selv op til at bare skulle synge solo. Og jeg kan huske nu, hvad det var for en sang. I'm standing on the rock, and my name is on the roll. Og jeg skulle lige træde ud af rækken. Jeg kunne bare se mig selv der. Og nu ville det ligesom bare, scenen ville gå op, og folk de ville bare begynde at hyre mig ind. Og jeg fik altså ikke mange komplimenter den dag, skal vi sige det så. Og jeg kan godt sådan lige lure mig. Ja, men det er godt. Det er fint. Jeg hører, hvad I siger. Det er godt, du kan spille trommer. Det er godt. Jeg har fanget den. Så det er godt, vi opmuntrer hinanden, trøster hinanden. Fordi det er med til at afklare hinanden. Det er også godt, vi har i fællesskab, hvor vi lige nogle gange kan sige, det er måske ikke lige sang, der er din gave, ikke? Fordi så bliver det sådan noget ligesom X-faktor, hvor man faktisk ikke helt kan høre og holde ud at høre på det, men der er nogen, der må sige det, eller hvad? Jeg ved det ikke. Der bliver lidt stille i rummet nu. Det er jeg ked af. Hvad oplever jeg åndens ledelse til? Faktisk ikke uvæsentligt spørgsmål, er det rigtigt? Men nogle gange, så starter vi der, og så ved vi ikke, hvor vi ender. Men det er en god afklaring, det her. Og så til sidst, kirkebilledet. Alt det her skal tjenes i et udgangspunkt, hvor kærligheden skal være oprigtig. Det betyder ægte. Vi skal ikke være sådan en hul forsamling, som puster et eller andet op, som ikke har noget indhold. Det er Jesus, der er indholdet. Vi skal afsky det onde og holde os til det gode. Vi er ikke et fællesskab, der velsigner alt og har plader af humanisme. Vi har etik, vi har doktriner, vi har sandhed, vi har teologi. Vær hinanden hengiven i broderkærlighed. Hvor mange af jer kan lide Philadelphia-ost? Det er ordet Philadelphia her. Ja, vi var 2. Hengivende i søskende kærlighed. Det vil sige, det er faktisk en del af vores motivation i tjenesten. Det er, ligesom når vi er sammen i familien, så hjælper vi hinanden, og vi er for hinanden som bror og søskende. Sådan skal vi være i menigheden. Jeg glemmer ikke, da Mette for en 12-14 år siden fik en aftensmadsdepression. Har nogen af jer prøvet det? Hun stod for alt for meget mad derhjemme, og jeg tænkte, hvad skal jeg gøre, for jeg har den indiske ret, men jeg havde ikke mulighed for at få et selv, følte jeg. Men så tænkte jeg, jeg laver en Facebook-tråd på Messenger, og børnene havde lige sådan en alder, hvor det var ok at kunne skrive, det var svært at ligesom få dem til det, hvis det var retorisk. Og så kørte jeg faktisk i flere år sådan en Facebook-Messenger-tråd, hvor jeg havde maddage til dem hver især, det vil sige 3 dage der, en til mig, en til Mette, og så tror jeg, vi skulle gøre det sammen i weekenden, men jeg er støvsuger. Men det tog et kæmpe pres af med det, og det tog, altså mine børn, de kan lave mad i dag jo. Vi er så længe tilbage, så den dag Josefine, min ældste pige, lavede tapas, der kom jeg hjem og sagde, ah, det der, det er altså ikke okay, Josefine, det er ikke mad det der. Jeg vil have varm mad, jeg har fået brød i dag, bare for at sige, hvor lang tid vi er tilbage. Men de lærte noget af det og fik ejerskab, og de fik også velsignelsen og kunne hygge sig med nogle toiletter, der skulle gøres rene, og nogle områder og sådan noget. Jeg kan godt høre, at vi har drevet sådan en lille arbejdslejr derhjemme, ikke? Men det gør noget, at vi kommer i en familie, og ikke bare kirke er noget, nogen gør for os. Det er noget, vi gør med hinanden. Amen. Så vi er hengivne i broderkærlighed, og hvis der er konkurrence, så kappes vi om at vise hinanden agtelse. Det er det, vi gør. Og vi er ikke tøvende i vores iver, vi er brændende i ånden, vi tjener Herren, og vi er med til at hjælpe de hellige, når de har behov, og vi lægger vægt på gæstfriheden. Amen. Det er sådan et fællesskab, vi er en del af. Det er den tjeneste, vi skal være i, og nu skal vi lande det her fly, inden det stikker af. Så opdag den tjeneste, der kan aktivere din trivsel. Hvis ikke du er i tjeneste, så skal vi sammen gå på rejse. Hvis du tager den her sædel frem, så har vi lavet et kursus, der hedder Gå på opdagelse eller gaveopdagelse. Det er faktisk lavet med henblik på, at vi gerne vil hjælpe alle til at finde ud af, hvad er din nådegave. Og det er 3 aftener, hvor der simpelthen bliver gennemgået nådegaver, men også talt ind i dit liv, og du får lov til at processe, hvad er egentlig min nådegave. Dig, der er i tjeneste, men nogle gange føler jeg ramt skævt, det er ikke der. Jeg får ikke energi af det. Det er ikke virkelig der. Så tag det her kursus også for at blive rejusteret, placeret. Og så har jeg lyst til at slutte af med bare at sige, Jesus kan give dig et sandt gudsbillede, selvbillede, gavebillede og kirkebillede, så du kan finde frelse og trivsel i tjeneste. Der står i Efeserne 2:10, at hans værker vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som han forud har lagt til rette for, at vi skal vandre i dem. Så vi er ikke frelst på grund af gode gerninger, men til dem. Og de gode gerninger, du skal vandre i, som er forudbestemt af Kristus, det er din tjeneste. Og når du rammer ind i det, han har tænkt og forberedt, så kommer du til at få trivsel, energi, overskud. Det kommer ikke til at dræne dig. Det kommer til at gøre noget ved din tro. Og det kommer til at gøre noget ved din oplevelse af fællesskabet. Så her i dag, der har vi også taget et par praktiske skridt, fordi hvordan kommer man lige videre? Det er ikke let at styre en bil, der holder stille, så nogle gange skal man tjene sig på plads. Så sig ja til en turnus på et team i dag. Der er 7-8 stykker, der står ved højbordet her bagefter i foyeren, og som siger, hvis du vil i gang et sted, så kom hen her til vært, til rengøring. Det kan være til børnekirke, til kirkebesøg. Det kan være til kirken ude i Støvring og hjælp der. Det kan være forskellige områder, teknik og ejendom. Afhængig af, hvad du lige brænder for. Vi forsøger at gøre det helt konkret og helt personligt. Skal vi bede sammen nu? Jesus, tak for din omsorg og din kærlighed. Tak for, du elsker os. Tak fordi du døde en gang for alle for os. Vi er fuldt ud accepteret, vi er fuldt ud frelste, vi er fuldt ud retfærdiggjorte i dig. Vi har din accept, når vi har givet vores liv over og lever i frelsen. Lever i overgivelsen og er levende ofre. Så tak fordi vi i dag også får lov til at bare prise dig for din nåde. Og her ved din nåde, så har vi nu formanet og opmuntret hinanden til ikke at blive passiv, til ikke at gå i stå og blive sløve, men til at rejse os i tjeneste og bruge den gave, vi har fået givet. Her så vi får lov til at være brændende i ånden i dit navn, Jesus.